There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god onsdagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lundsen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Molnes. På den onsdagen halvveis I uken, en dag der vår energi- og kapitalmarkedsdag, de skal doble produksjonen til 400 000 fat dagen innen slutten av neste år, og I dag lover de å holde den farten helt til 2030. Toppsjefen Nick Walker vår gjest litt over klokken 8:50. Panteselskapet Envipco henter penger rett etter et kraftig kurshopp. Joe Biden har sikret seg nok støtte til å formelt lande den demokratiske nominasjonen I USA, og Apple åpner for at EU-brukere ikke bare kan laste ned apper fra konkurrerende App Store, men også direkte fra nettsider. Og så får vi også ta med et annet selskap som under litt press da, Boeing. De fortsetter nedover I det toppsjefen I et av verdens største flyselskap ber selskapet stanse produksjonen av en av flymodellene deres. I markedet det ganske god stemning etter inflasjonstallene som vi fikk I USA I går, som var litt sterkere enn ventet. 3,2% endte opp I indeksen på andre siden av dammen. Over prosenten under det vi ligger på her I Norge om dagen. Hovedindeksen her hjemme endte opp 0,9% I går, og vi fikk oss da, eller kom oss da opp av dippen vi har sett tidligere I uken. I dag venter det med markets en oppgang på nye 0,2. Vi ser også at det europeiske futures svakt opp. Wall Street steg ganske pent. Nasdaq opp 1,5%, S&P 500 1,1, og Dow Jones opp drøye halvprosenten. Flere av de tunge tech-gigantene steg. Meta over 3%, Microsoft 2,6, Amazon opp 2, Nvidia opp hele 7,2%. Mens altså Tesla og Apple hang etter. Boeings nedtur kommer vi tilbake til, men verdt å merke seg at lavprisselskapet Southwest falt 15% I går. I Asia så ser vi at både Nikkei og Hang Seng også noe ned, men ikke I nærheten av Southwest. Oljeprisen 82,20 får vi si. Og vi skal sparke I gang med pantenæringen, hvis vi kan kalle den det. Vipco, konkurrenten til Tomra, hentet som de ønsket 300 millioner I en rettet emisjon I går kveld, fikk hjelp av Carnegie og SEB til det. De henter altså på 50 kroner under aksjen, en rabatt på 15% fra kursen, sluttkursen I går, Karl-Johan, men ingen rabatt fra det vi har sett før, for denne aksjen har gått bra I det siste, altså.
Nei, men det du må gi rabatt når du skal hente inn penger på en... Du gir det fra seg halvparten av kursstigningen som har vært hittil I år.
Ja.
Og om det en god pris eller dårlig, det får vi jo se om når aksjen åpner I dag. Og det jo veldig viktig da at man har fått inn langsiktige penger, at det ikke bare kortsiktige penger som skal bare ha en liten kjapp gevinst der.
Ja, for her var det var en rettet emisjon, både nye eksisterende investorer, men de betaler da mer enn mange kjøpt seg inn på tidligere I år, altså.
Ja da. Ja. Men det veldig spesielt når du har så sterk kursstigning som får på en positiv nyhet. Og dette jo en sånn 10% emisjon, og de henter vel inn 600 millioner, henter 300 millioner, og kursfallet på 600 millioner. Hvis du tar market capen på der emisjonen blir gjort, da. Det nesten 20% ned, ikke sant?
Ja, men jeg tenkte på bakgrunnen som litt interessant I næringen nå, jo en ting at vi fikk jo en rapport som sendte den aksjen ganske bra, altså kvartalsregnskapet. Men også det at EU, det kommer rapporter fra Brussel om at de vil innføre pantesystem på tvers av hele Europa. Vi har jo tidligere snakket med Envipco-ledelsen, de har vært på besøk her og snakket om liksom enkeltmarkeder, men så fikk vi plutselig et push. Ja. på hele EU, og da så vi jo både Tomra og Vipco gikk jo bra. Det derfor de benytter muligheten? De sier jo at de skal bruke kapitalen til å både bedre arbeidskapital, og de skal få fart på å etablere seg flere steder geografisk og...
Det ser ut som at det har skalert bra, da. Så de har liksom overkneiket, og at de ser ut til å inntektene øker fra 88 til 136 millioner og til 172 neste år. Da. Og jeg ser det at et av egne foretakene også har vært veldig ansvarlig og halvert EPS-en for 2025. Og dermed så er det bare så kommer liksom PE ned på et fornuftig nivå på 16. Altså da, så en VIPK, det er fortsatt et vekstcase, men på kort sikt er det veldig viktig at det ikke har kommet inn for mange kortsiktige investorer som bare skal flippe aksjen. Ja. Det er viktig.
Jeg glemte også at de skal si de skal bruke det på M&A. Det er det ikke alltid folk driver så åpentlyst at de skal gjøre, så hva de har...
Ja, holde unna nye konkurrenter, da.
Det, ja, de vil passe på at de og Tomra har dette alene, for
det som Tomra har holdt på med, ja.
Jeg var ikke så veldig bekymret for konkurransen fra Tomra, fordi han sa at de tar liksom å forsyne seg litt av litt ulike deler av markedet, litt ulike størrelser på disse sorteringsmaskinene.
Ja, de sa det at de var spesialister på back-office, altså den delen som pipen når du i butikken, altså det er den som i back-end, liksom. Ja. Ja, det er deres spesialitet, da. Og det er jo bra, for da er du komplementær med Tomra, at du kan dele på kontrakter, og det var jo det de skulle gjøre sammen i Ungarn, da.
Ja. Vi får se. Vi venter liksom på en transaksjon her nå på aksjen. Foreløpig har den ikke kommet i gang. Vi skal holde et øye med det og se hvordan det går å få til emisjonskursen, altså på 50 kroner, skal vi også holde et øye med Tomra-aksjen. Jeg må ta med et par aksjebytter som også har skjedd det siste døgnet. Bor Drilling falt jo nesten 5% i går, etter at det ble klart at Schlumberger, nå kjent som SLB, altså har solgt unna en stor post, og som vi skrev i FA i går, så ser det ut til at da, i hvert fall en del av den posten har blitt kjøpt av Tor Olav Trøim, gründeren bak Bor Drilling, som da Trygve Hegnar kalte et støttekjøp her i studio i går. Og så har statlige Eksfin, gamle Sportfinans, solgt seg helt ut av offshore-rederi Doff. Folketrygdfonden har kjøpt seg opp, og nå er det altså en eierpost der på 6,2% som Eksfin har solgt. 10,3 millioner aksjer som da Trygda, som de kaller seg på litt godt norsk, har kjøpt opp. Og de, får vi si, det står jo ingenting om kurs da, men vi får jo nevne at aksjekursen i Doff har jo sust kraftig opp fra noteringskursen på 28 kroner i fjor vår. De gjorde et comeback på Oslo Børs, og den aksjen endte i går på 69,76, som altså er mer enn en dobling fra noteringen, også opp da litt over 20% bare siden nyttår. Og så er det Blue Nord da. Gamle Noreco melder om at gassen fra Tyra 2-prosjektet i Danmark, som de har vært med på å gjenåpne, er ventet å nå land en gang mellom 21. og 31. mars. Nå skal vi snakke litt, for å si både, skal vi si, krusvask og biotech på en gang, Navamedic. Der ble det solgt en stor aksjepost i går med en rabatt på 20%, Karl-Johan. Jeg ser at sikringen har gått på den aksjen foreløpig sett å være ned en 14%.
Litt det samme som i en VIPCO, men litt mer uklar vekstbane her for Navamedic. Men det er jo største aksjonær, da. Bratt Ingerød og Reiten, som selger sin post på 17%, og de har nok tenkt å bruke de pengene på Wow.
Der er de også aksjonære.
Der er de også aksjonære, og det er bare å høre på aksjesladder. Ikke forrige episode, men episoden før der igjen, når der du har du da Lars Brandeggen går gjennom regnskapet.
Helt på slutten av sendingen.
Helt på slutten av sendingen.
Det var vel 4. 8. mars eller noe sånt.
Etter 1,5 time så går han gjennom dette her, og det er jo, jeg tror ikke det har vært så stor usikkerhet rundt et ordreproduserende selskap siden Kværners tid, når man diskuterte hvordan man skulle bokføre det ordreproduserende selskap, og man spøkte veldig mye med hva som ble aktivert og ikke aktivert, og her har det vært en enorm marginsprekk i fjerde kvartal for Wow, og Brandeggen sa det at det blir, jeg burde ikke bli overrasket dersom selskapet nå blir innkalt til banken og blir bedt om å komme med mer egenkapital. Og, og de er jo største aksjonær i Wow, og størst i Navamedic, og da må man jo selge det som er lettest å selge, og det viser jo litt der vi er i markedet, rentene biter, og man må selge unna gode ting med 20% rabatt. Det er ikke alt som er så lett. Og Navamedic, da, deres en av den tingene er mest kjent for, er jo MySimba, da, den slankemedisin da, som du får kjøpt i Norge, som ikke er så dyr som det danskene selger da, med Wegovy og Sempic. Og Navarik har også en fantastisk konsernsjef, Katrine Gamborg Andreasen. Hun er veldig, veldig flink, og det er jo viktig når man skal styre i et sånt selskap som dette her. Også et selskap som tjener godt med penger da, i 2024 og 2025. Og, ja. Så det ser bra ut, men det er klart det er bekymringsfullt at det kan bli veldig mye mer konkurranse da, på slankemedisin. Så hvorvidt dette her er veldig bra på veldig lang sikt, det er usikkert. Men på kort sikt så bør jo det holde seg når du får en så stor rabatt. Da.
Ja, for jeg tenkte bare, altså, det er jo en god slump med penger da. De selger jo på 32 kroner, 95 millioner kroner får de inn da. Rabatt fra nesten 40 kroner aksjen på sluttkursen i går. Selgerne sier det har gjort 2,7 ganger siden 2019, så den var med. Det har jo vært en pen investering for dem.
Ja, det har vært...
Sånn sett da, den har jo liksom... gått jevnt og trutt oppover, hvis du ser på chartene.
Ja, og konsernsjefen, hun styrte jo Weifar, som ble kjøpt av svenske Karo Bio, er det det heter?
Ja, det er tablettprodusenten nede i Grenland.
Ja, ja så...
Parasettprodusenten holdt jeg på.
Ja, så hun er flink, og det er jo viktig, da, men det er klart, hvis at du blir... overkjørt av dansker på slanke medisin, så men de har mange andre ting også, som de også
jobber med. Ja, har du sagt danskene er råd enn amerikanerne?
Ja, nei, Novo Nordisk, det finnes ikke råd salgsfolk enn det.
Men altså, vi har jo ikke, ja, du tror du det går, liksom, de der 95 millioner, tror du de bare skyves rett inn i, wow, det har ikke blitt annonsert noe emisjon, men tror du det, er dette litt sånn desperasjonssalg, at de skjønner hva som kommer, og nå må de bare få penger, så da sikrer de der de kan?
Ja, utifra episoden på aksjesladder, så er tilstanden såpass at det var ganske tydelig at Brandeggen, da, som tidligere bankmann, sa at i denne situasjonen så ville jeg kalt selskapet inn og bedt om å fylle på med en kapital, og det er jo det som er
ferdig. Interessant var vel varekosten som andel av omsetning eller noe sånt, som var på desimalen lik over en periode han sammenlignet, og da han sa han, det kan jo lukte litt som at her driver man litt sjablongmessig regnskapsføring på disse prosjektene, at man bokfører det man tror man har hatt i kost, og så må man liksom gjøre opp status litt underveis. Ja. Men selskapet med mange prosjekter på gang samtidig, vi vet jo det av erfaring at det krever en enorm presisjon i styringen, og da kostnader og fremdrift og beregninger og estimater.
Nei, hør på Brandeggen, det er jo som å høre på Odd Gryte, husker det med gammel musikk, fordi at her, nå er vi tilbake igjen til når regnskapene var presise og prøvde å reflektere det som er realiteten. Det er jo en stund siden vi var på den planeten, liksom. Mm. Så...
Ja, vi får se hva som skjer i WOW. De har en spin-off av Green Metals også. Og de har jo, eller WOW da, først denne her cruise-delen som var vel opprinnelig som kom fra Scanship Holding med rensing av vann og avfall og alt mulig rart, som de jo ser ut til å gjøre ganske bra på. De får jo stadig inn bestillinger, men de har mange gjerne ilden med nye satsinger.
Ja.
Også som utvilsomt vil trenge kapital i en eller annen form da. Og så hvis prosjektene blir dyrere enn ventet. Så.
Det er jo et eget kapittel, og man må jo ikke bli overrasket om fornybar selskapet blir slått går inn igjen i sine morselskaper. Det tror jeg vi kommer til å se ganske mye fremover. Nei. Både her og der.
Jeg ser hvordan sikringen fortsatt har gått på WOW, så vi får se hvordan kursen går der. Navamedic ligger ned en 15% forløpig til 33,50, da, så nesten ned til de 32,90 som de solgte på. Endte jo nesten da på 40 kroner i går, så ganske mye ned der. Envipco ligger også en god del ned, 8,5%, men da langt mindre enn rabatten vi så da på emisjonen i går. 50 kroner henter de penger på, 53,50 ligger kursen på nå, så venter vi altså på en liten 3D WOW for å se hvordan markedet tar den spekulasjonen der. Vår energi ligger opp 1,7% i det de altså har kapitalmarkedsdag i dag. Den starter ikke før klokken 14, men vi skal få med oss toppsjefen der om ikke så alt for lenge. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 fra start. Og så får vi også ta med da at konkurrentene til Vår Energi, mens altså Vår Energi er opp, så ligger også Aker BP opp, men omtrent prosenten bak. Equinor ligger også opp 0,1. 4. Mange bedriftsledere følger spent med på lønnsoppgjøret, og det var ikke bare amerikanske inflasjonstall som vi fikk i går. Teknisk beregningsutvalg, dette felles forumet til blant andre da NHO, LO og staten, var også ute med nye tal som setter gulvet for hva lønnsoppgjøret vil bli i år. 4,1% endte fortsatt fasiten på fra TBU for hva de tror prisveksten blir i 2024. Og Trygve Hegnar hadde noen tanker her i økonomimyndigheten i går, bare hør her.
Det er mer spennende på de norske inflasjonstallene da.
TBU, de holder stand.
Ja, altså det er ganske interessant. De kommer jo da med en prisprognose på 4,1%.
Ja.
Og så sier de, og nå er det noen, ja, liksom de fleste økonomer hadde regnet med det at de ville på en måte senke den litt, at det er liksom litt lavere enn 4,1 da. Trodde mange, spekulerte, ingen hadde noen kunnskaper. Og så kom de da med det samme tallet som før, og det betyr jo da det at det blir litt mer komplisert i lønnsoppgjøret om noen uker bare, fordi at hvis da inflasjonsforventningen var lavere enn 4,1, da, eller si at det hadde kommet på 3,8 eller 3,7, så kunne da arbeidsgiverne slippe unna med en litt lavere lønnstillegg.
Mm.
Men poenget er at de siste årene så har da TBU bommet, så den prisveksten de har kommet med har vært alt for lav, så den har blitt mye høyere enn de sa. Og fordi de da, de forskjellige partene i arbeidslivet, de trodde at liksom, TBU visste eksakt omtrent hvordan det ville gå, så krevde de en lønnsvekst som gjorde at det, lønnsveksten blir lavere enn prisveksten. Så de hadde en negativ reallønnsvekst et par år på rad. Det var ikke bra. Og nå sier fagforeningen og de sier at nå skal vi minst ha 5% lønnsvekst. Minst. For da er vi sikre for at vi får reallønnsvekst. Og det er fint at hvis da inflasjonen ligger på 4,1, så er det fint. Men hvis inflasjonen blir 5 eller 4,8, så hjelper det ikke noen ting.
Ja, da blir det jo ikke noe kjøpekraftsøkning.
Nei. Men akkurat nå, hvis altså, TBU har rett da, hvis prisveksten blir 4,1, eller kanskje lavere, men de sier 4,1 fortsatt, så ser det ut som da, at hvis LO da krever lønnsvekst på 5, så blir det en kraftig reallønnsvekst i år.
Ja.
Kraftig. Og jeg tror, det er vanskelig å si, men jeg tror ikke at LO kommer til å ta ned sine forventninger om lønnsvekst. Jeg tror ikke de kommer til å male på de 5, for det er et taktisk tall. Ja, og så, det tror jeg de kommer til å male på, og derfor så blir det da, det ser ut som nå da, basert på TBU-tallet nå, at det kommer til å bli en bra reallønnsvekst i år.
Da skal vi snakke litt luftfart, Karl-Han, mens vi venter på at vår energisjef kobler seg på her. Boeing, det er 4,3% i går. Jeg nevnte jo at de er under fortsatt press etter denne her dørpluggen fløya i fart på et Alaska Airlines fly tidligere i år. Nå er det altså United-sjef Scott Kirby som på JP Morgans luftfartskonferanse da sa at han har bedt Boeing om å stanse Max 10-produksjonen. Et fly altså som ikke er sertifisert og som er det største i denne Max-familien, som jo Norwegian går og snuse på, vet jeg, for de trenger fly med enda flere seter. De har foreløpig Max 8. United-sjefen vil ha flere Max 9, som var dette samme typen som vi så denne pluggen falle på.
Ja, det bare kommer.
Dette her bare ruller og går.
Ja, det står jo dårlige nyheter. De dårlige nyheterne i går var jo at Alaska Airlines hadde jo scheduled maintenance dagen etter for den pluggen, for de har fått ganske mange varsellamper.
Ja.
Og sjefspiloten fikk, eller amerikanske sjefspiloter liksom fra American Airlines, han var intervjuet på CNBC, de slapp han til og fått rapporter om at det var balanseproblemer, altså flyene, det var vanskelig å styre balansen på flyene med wiring, og han sa bare at ok, sa han, det er det som gjør at luften flyter over vingene, som gjør at det kontantstrømmen kommer inn, in order for the cash flow to flow in, det needs to flow over the wings. Sånn kan ikke vi ha det, sant? Liksom, og det er sjelden at man liksom kom til, til den situasjonen der man lar en pilot få lov til å sitte og si sånt. For det er ikke så mye rom for sannheter. Du så jo han whistlebloweren som er på fabrikken i Charleston, på Dreamliner-fabrikken, han begikk vist selvmord med 3 kulehull i bakhodet nå her.
Ja, det var en varsler som ble funnet i bilen sin, så var det diskusjoner om det var noe, så holdt jeg på å si selvmord, eller hva det egentlig var.
Ja, nei, det er ikke bra. Altså. Og jeg har jo skrevet kommentarer om dette. Jeg skrev Boeing er pillrottent, og det står jeg ved. De er nødt til å gjøre en, få ut de topplederne som er der, kjøpe tilbake en disse datterselskapene, Sparrow Aero Systems, hva det heter, få en ny type ledelse, digitalstyrt med Palantir og den type ledelse der, at du faktisk vet hva du gjør. For de vet jo, de vet jo ikke hva de har gjort, og hvis du jobber i flyindustrien, så har jo du det hver gang, hvert femte år, så tar jo du fra hverandre alle flyene, og setter det sammen igjen. Det er jo en enormt dokumentasjonskrav, men bare ikke når du bygger flyene, og det er ikke godt nok. Og det er pandemien som har skapt problemer, for da mister du arbeidskraft, og det får de i gang igjen, men det detaljnivået de har det ikke klart da. Og de må liksom sånn, ha et sånn come to Jesus moment, altså ellers så blir det litt for mange begravelser fremover.
Og Southwest er 15% i går?
Ja, og det er jo, sant, flyselskapen i USA er jo styrt av demografi, sant, da Southwest startet point to point, men det var for at det veldig mye arbeidskraft flyttet til sydvest i USA, og det mest lønnsomme flyselskapet i USA er jo Alaska Airlines, fordi at alle 10.000 amerikanere fyller 65 år hver dag. På deres bucket list, når de første de gjør, det er å ta et Alaska-krus, og da flyr de ene veien, og tar krus andre veien, og ser Alaska, og det tjener Alaska Airlines veldig mye penger på, for det er et flyselskap som går liksom fra Anchorage ned til San Diego med noen få hopp inn til
avvike, den. Eller innhopp inn i landet.
Ja, noen få hopp.
Du, nå hører jeg at vår energisjefen er klar, så vi skal ha en kort reklamepause, og så er vi tilbake med Nick Walker rett etter dette.
Det er å unngå de dårlige selskapene.
Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier.
Og da vi mener at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla.
Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt.
At Finansavisen skal ha en finanspod, det var det kanskje på tide. Det var litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da?
Ikke sant?
Og da skal jeg gå rett over til engelsk og si good morning and welcome to Nick Walker, CEO of Vår Energi, joining us from downtown Oslo with a stock, which is up now 2.3% right from the get-go, Nick, which is not a bad reaction, it seems. Should we just get right going with maybe your production estimates moving towards 2030 now, because we just saw Equinor last month give estimates all the way to 2035. Can you talk about what you're trying to communicate now with saying that you're going to first double now, like you've said before, your production by the end of 25 and then sort of stay at that level all the way to 2030?
Yeah, good morning, Maris. And it's a good question, and it's very topical. I mean, we have a very high-quality portfolio. We've got a number of projects coming on. We're going to double our production over last year to the end of 2025 to 400,000 barrels a day. We're already halfway there, actually. We're around 300,000 barrels a day now. That's new projects coming on at the end of last year and closing the Neptune acquisition in January. And then we have eight further projects to come online between now and the end of next year. The big ones being Balder X and the Johan Castberg. So that gives us 400,000 barrels a day. And then the issue is, how do we sustain production? And what we've announced today, that we can sustain production organically with the portfolio that we have at 350 to 400 thousand barrels a day towards 2030. And what's driving that is a big resource base that we have that hasn't been pushed forward with new projects. So we've identified over 20 new projects that we're going to move forward. And we also have a very significant exploration and exciting exploration portfolio of over a billion barrels. And we're going to step up activity on the exploration front, drilling 60 wells in the next 4 years. And all of that's going to contribute to being able to sustain production at 350 to 400 out to 2030 and beyond.
But are you then saying you also need to make new discoveries, or are these numbers based on existing discoveries and resources around your existing fields?
No, we don't actually. I mean, what we have is about 1.2 billion barrels of 2P reserve, and that's what's going to drive the growth, and that will then decline after a few years. But we also have around 750 million barrels of resources that have been discovered, but there are no development plans for. And then we're now going to move those things forward. So those are real projects targeting, as I say, around 750 million barrels. And we've identified over 20 projects that move forward, around two-thirds of that for now. And there'll be more to come. And then on top of that, some exploration, near-field exploration, can contribute towards 2030. I think that's why we give a range of 350 to 400, but with the resource base that we have discovered, we can maintain this range.
Can I also talk about your, like you mentioned, your recent Neptune acquisition, which is making your company quite significantly larger on the Norwegian continental shelf. You're now saying you're expecting synergies closer to $500 million, a jump of about 200 more than you stated previously. Can you talk about where you're seeing that, and also if you're considering more M&A towards 2030?
Yeah, no, it's a good question, and we guided synergies of around $300 million post-tax over the period, and we've increased it today to around $500 million. So now that we see the assets and the opportunity, we see more upside. And it comes across the whole spectrum of the business. It comes from synergies around insurance. Our bigger program allows it to be cheaper across the portfolio. We have a bigger gas portfolio, allows us to deploy our gas sales strategy onto a bigger opportunity set. We also see development opportunities that we hadn't seen. There's a development near Yoa called Ophelia that can be now developed, we think, and that wasn't part of the portfolio. So value comes in lots of areas across the business. And so we're progressing to make that happen.
But is more M&A interesting for you, given obviously you still have a lot of organic resources you can work on? And like you said, you're ramping up your exploration activities. But given the sort of big M&A push we've seen in the industry, not just at Vår Energi, but across the pond, we should say as well. Is that an interesting way for you to allocate capital as well?
It's, of course, one of the options for us. And, of course, Vår has been created by a series of acquisitions. And we clearly have the capability and financial capacity to do more. The key thing is to find something that's strategic for the company and that we can do at the price where we can create value. And if we can do that, then we've got the appetite to do more. I think the important thing here, though, is that we don't have to do it to meet our goal of 350 to 400,000 barrels a day between now and 2030. But if we find the right opportunities, then we can clearly grow the business further.
You're highly focused on volumes and on acquisitions, and your revenues are growing. How closely do you follow the analyst? I mean, the government has most of the price risk because of that very high tax. But I see net result is about to go down from a little over a billion to a little under $1 billion from 23 to 24. So that's like a 5-6% decline. Is that something that the analysts correct in that, or do you think that they are a bit off there?
You know, we look at this over the cycle, and it's all about generating cash to fund our program. And we have, we've highlighted today, you know, because we have sustainable production, that obviously delivers sustainable revenue through the cycle, depending on price outcomes. And we as a business are cash flow neutral at $45 a barrel. So anything above that, we start to generate free cash flow, which we can use for various things. So we can pay down debts, we can maintain our investment-grade balance sheet, we can pay distributions to shareholders, and we can fund growth. And I think the beauty of our business is we can do all three of those things and balance the business and at the same time as delivering material returns to shareholders.
So the lower gas prices that are here in 2024, they are in the analyst estimates?
I can't look at the particular analyst estimates, but we look at a range of outcomes ourselves, and we take account of the price outlooks and the way we pitch the business. And you can see that we showed a number of scenarios ourselves, and we manage the business for the long term to be able to work through the troughs in price and also take advantage of the higher prices when they come. And I've been around this business long enough that it's cyclical and it's important to manage through the cycles.
Can you talk about, given the fact that you're now talking about one thing is keeping production stable, but we know that that requires a lot of new discoveries and resources in because of natural decline in existing fields. But the fact that you're talking about increasing exploration activity and investment, does that reflect an increasing appetite amongst investors now, given the energy situation in Europe, to actually increase spending in oil and gas, or...?
I think there's a recognition that oil and gas is required for the long term, and if we're going to sustain that, then we need to put investments into development and exploration. And, we're an upstream-only oil and gas company, so if we're going to sustain our business, we have to invest into it, and that's what we're doing. And we do this we're very disciplined about how we do it. I mean, we're doing projects that, when we do a project, it has to have a $35 break-even, and it has to have rates of return over 25%. And if we can, those are value accretive under pretty well any price scenario you can look at. And if we can do that, we can create value for not just ourselves, but for society as well.
Last question, Nick, before I know you have to go to our friends over at Bloomberg soon, but I just wanted to ask you quickly if about your low emission initiatives here, because you're talking about methane emissions, and I just saw the other day that Enova gave 2 billion kroner in support for Goliath Wind, the wind project in the Barents Sea. There's been a lot of skepticism if we look at Equinor for their renewable projects. What can we expect from Vår going forward now?
So we've made it clear we're a pure play upstream oil and gas company, and that's what we're invested in. So we are not invested into renewables at all. It's a different business. I believe for us it's the right thing to be focused just on the upstream, and that's what we do. And we do support the Goliath Wind project. It's a good thing, but we're not directly involved. But we would be a customer if it goes forward, and we would be excited if it did go forward.
We'll see what the power prices will look like if they build it. Thank you so much, Nick Walker. Good luck with your presentation at 2 p.m. this afternoon. Vi straks tilbake med mer børsmål etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi må nevne også amerikanske Oracle da, opp 11,75% på Wall Street I går, beste børsdagen siden 2021, så grunnlegger og fortsatt teknologidirektør Larry Ellison, som grunnla det hele I 1977, ble jo en god del rikere I går da. Oracle slapp kvartalstall som viste en vekst innen skytjenester og lisenssalg på 12%, godt over estimatene, og Ellison sier, eller sa da under prestasjonen I går, sitat, at vi bygger et datacenter der man kan parkere 8 Boeing 747 Jumbo-jetter på rekke. Så det var vel en måte å prøve å illustrere, Karl-Johan, at datacenter en business I vekst med mye kapital og mye areal og mye kraftforbruk og tydeligvis fortsatt mye marginer, men de jo opp 50% Oracle de siste 12 månedene. Mm. Og selv om vi ikke har snakket så mye om det med Magnificent Seven, så det andre som stiger bra også.
Det klart det når man truer mot forby TikTok da, og TikTok svarer med å sende ut da, melding til alle 160 millioner brukere I USA at de må ta kontakt med sine kongressmedlemmer for ja. Å endre dette her, og da viser jo det makten du har, og da tror jeg de fikk sjokk altså, når de så hvilken makt denne meldingen kom til alle I USA med TikTok, at de tar kontakt med de 160 millioner, det jo enormt styrke I dette her, og selv om, hvis du var markedsfører da, selv om du betalte bare 5 øre for det, hver melding, så blir det likevel penger da, stor ja. Verdi.
Det har det. Så får vi se, virker foreløpig som Nick Walker og Team Vår Energi gjør det langt bedre enn Equinor gjorde på sin kapitalmarkedsdag. De har fortsatt opp 1,5%. Equinor falt jo, var det rundt 8 eller hva det var, på en dag.
Ja, men det de vokser, vet du, med olje og gass, og det litt lettere historie å fortelle enn å begynne å forklare hvorfor du investerer i havvind og i alt dette.
Ja, så klart tale. Det blir kanskje noe, det blir jo tiltak på å kutte utslipp fra produksjonen og sånn, men de skal ikke blande seg i havvindparker og sånn. Det er jo da blant annet et, det er vel et Odfjell-selskap blant annet som holder på med Goliat-vind. Men vi får en Enova-støtte på 2 milliarder,
ser det ut som. Men vår energi har mye naturgass, ikke sant? Det er Neptun.
Ja, det er nest største etter Equinor.
Ja, det er Neptun som kjøpte, det er også mye naturgass, eller er det?
En god del i hvert fall, og så er det den store produksjonshubben på Gjøa.
Ja. Ja. Nei, og det skal bli spennende å se, man følger med på hva analytikerne gjør nå, for det liksom, de har kommet til et punkt at du må jo ta hensyn til de veldig lave energiprisene nå, og de må jo inn i estimatene, for du kan jo ikke hele tiden løpe, du kan ikke komme for langt etter da, for at du skal ta det inn igjen.
Nei. Men det interessante med det at ja, gassprisen har falt masse fra der den var,
ja.
Men går det å snakke med folk i næringen, så går jo alle også og smiler når man ser det litt mer over et enda lengre tidsperspektiv, fordi vi har jo hatt enda lavere gasspriser i Europa før, når alt gikk i rørgass og det kom fra Norge og Russland, men nå blir jo liksom priskulvet uten Russland, så blir jo liksom marginalgassen er jo LNG inn fra Midtøsten eller USA, og den er mye dyrere enn rørgassen fra Norge kan være utgangspunktet,
basert
på leveransekost.
Du vet det, Marius, at det er ikke nok å bare smile når man skal være i oljebransjen. Man må glise.
Ja, man må glise, ja.
Du må glise for at det skal
noen
være...
Noen vil jeg si glise, da.
Ja, du har ikke råd til de dyreste vinene med tanninene og alt dette her, hvis ikke det er skikkelig bra trøkk i markedet, altså.
Nei, men de prisene som LNG krever, det er jo et penere priskulv enn det vi har hatt før.
Ja, ja, det er riktig.
Det er bare å titte i Equinor-regnskapene fra litt sånn under oljebremsen utover de årene der. Da var det billig gass i Europa den gangen. Så vi får se hvordan det går, men ikke noe havvindparker med det første fra vår energi i hvert fall. Oslo Børs opp så vidt 0,1% i dag. Får også nevne da en Vipco ligger på 52,50, fortsatt 2,50 da over emisjonskursen på 50 kroner. Wow, Karl Johan, har vi begynt å få en litt tall på ned 1,9% og ned 11,9 på Navamedic, hvor da aksjen i den store bolken ble solgt for 32, den ligger nå på 34,90. Ellers så er det jo verdt å også få vi ta med da de andre store på børsen. Frontline ligger opp prosenten, Equinor opp halvprosenten og Aker BP opp 0,2 med en oljepris som er da på 82, så tenkte jeg bare skulle slå kjapt opp i Norwegian kanskje, siden vi hadde liksom den der Southwest-skrellen i går, opp en halv prosent på Norwegian.
Det er jo veldig positivt at både Navamedic og Envipco er opp et par kroner da, fra disse emisjonskursene, slik at det er de som var kortsiktig får seg noen kroner og kan overlate til andre mer langsiktige investorer. Da har det vært suksessfulle plasseringer begge to. Hvis at det holder seg.
Stjerne boken til
meg. Ja, da har man funnet riktig pris hvis det kan holde seg ut dagen, for da har man liksom de som har vært kortsiktige får en liten gevinst, og så kan de som da ikke fikk lov til å være med fordi de ikke tok telefonen i går ettermiddag eller takket nei og ville se hvordan det gikk og ikke være med på, de kan da komme inn igjen på, også på en OK-pris.
Ja. Da kan vi slenge på den siste grafikken, tror jeg, på avslutningen her, for vi må ta med et par aksjeoppdateringer og nyheter på tampen. Nordic Mining, der spleises aksjen fra i dag fra 20 til 1 aksje. Verdt å notere seg det hvis man sitter og følger med på den kursen. Og så er det SEB da, de oppgraderer komplett fra hold til kjøp og gikk i kursmålet opp fra 10 til 17 kroner. Den endte i går på 11, så der ser det svenske meglerhuset en stor oppside. Det er ikke så lenge siden det var kapitalmarkedsdag i komplett store planer for nett og nett, blant annet, som dere kunne høre om her, da Jan-Ivar Semlitsch var på besøk i studio. Det var børsmålen for den onsdag 13. mars. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Da får vi besøk av Equinors teknologidirektør Hege Skryseth, som har bakgrunn både fra Microsoft og Kongsberg Digital. Og hun leter ikke bare etter nye løsninger for å effektivisere Equinor med AI, men også på nye ting de kan tjene penger på der i gården. Mer om det altså 14.30. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FAN og gjennom hele dagen. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.